Nima uchun hozirligi G'anixon Mamatxonovga uchinchi bora jinoyat ishi qo'zg'atildi, lekin mana to'rt oydan ortiq muddat o'tdiki, oila a'zolari, yaqinlari G'anixon Mamatxonovni taqdiri haqida hech qanday ma'lumotga ega emaslar. Hech qanday bir uning bugungi kundagi ahvoli haqida biror bir ma'lumotni qo'lga kiritish imkoniga ega emaslar. Achinarli tomoni shundaki, bu inson huquqlari himoyachilarini, shu demokratiya g'oyalari uchun kurashib qamoqda qolayotgan siyosiy mahkumlarni taqdiriga e'tibor qaratib, buning uchun kurashishi kerak bo'lgan xalqaro tashkilotlar ham G'anixon Mamatxonovni unutib qo'ydilar deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz shu 9 oktyabr kuni G'anixon Mamatxonovning birinchi bora hibsga olinganligi 8 yil to'lib 9-yilga o'tadi. Shu munosabat bilan xalqaro tashkilotlarni, xalqaro matbuotlarni e'tiborini mana shu G'anixon Mamatxonov taqdiriga qaratishga qaror qildik va men umid qilamanki, xalqaro tashkilotlar o'zlarini vazifalarini unutib qo'yishmaydi deb umid qilaman. Ya'ni men bir necha marotaba mana shu G'anixon Mamatxonovga 3-chi bora jazo muddati qo'shib berilishi uchun jinoyat ishi ochilgandan buyon juda ko'p xalqaro tashkilotlarga murojaat qildim. Shaxsan Human Rights Watch vakili Stiv Svetlovga bir necha marotaba shu bir bayonotlar bilan chiqishni so'ragan bo'lishimga qaramasdan, afsuski birorta bir tashkilot bu masalada bir jiddiy qadam qo'ygani yo'q. Shuning uchun ham
qanday jazo va qanaqa muddat qo'shib bergan?
Biz hozir hech narsani bilmaymiz, oila a'zolari ham hech narsani bilmaydi. Faqatgina bizni biladiganimiz Jinoyat kodeksining 221 moddasi, u endi ikkinchi qismi, ya'ni retsidivist sifatida jazo muddati balkim 5 yilgacha qo'shib berilgan bo'lishi mumkin. Biz bundan butkul bexabarmiz. Bugun Vasiliy Inoyatova bilan gaplashganimda, shu ezgulik rahbari Vasiliy Inoyatova bilan gaplashganimda, Vasila opa aytdi, G'anixon Mamatxonov jaslik qamoqxonasida saqlanyapti ekan degan xabarni men Vasiliy Inoyatovadan eshitdim.
Endi ular jaslikka borganda ko'rganmi uni?
Yo'q, jaslikka borganda ko'rmagan. Jaslikka borganda nimani Azam Farmonov bilan uchrashgan xolos, lekin G'anixon Mamatxonov haqida bironta bir xabar bo'lmagan, lekin Guindan olgan javoblari bo'yicha Guindagilar G'anixon Mamatxonovni jaslik qamoqxonasida deb aytishgan ekan.
Endi Mutabar opa, nimaga jazo muddatlari uzaytiriladi deb o'ylaysiz? Nima uchun?
Bu Jinoyat kodeksining 221 moddasi asosan siyosiy va diniy mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi va aynan mana shu modda bilan jazo muddatlari uzaytiriladi. Buningdek jazo muddatlari uzaytirilishi o'sha o'z e'tiqodida mustahkam turgan siyosiy va diniy mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi.
Endi Mutabar opa, mana hozir O'zbekistonda prezident Karimovning o'limidan keyin yangi hokimiyat kelyapti. Mana shu hokimiyat o'zgarishi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etilishi uchun qandaydir imkoniyat paydo qiladi deb o'ylaysizmi?
Endi bilasizmi, biz shu yangi hokimiyatga o'zimizni takliflarimizni kiritdik. O'sha kiritgan takliflarimizning eng birinchi qatorida o'sha O'zbekiston qamoqxonalarida adolatsiz sudlov bilan hukm qilingan va qamoqda umr o'tayotgan siyosiy va diniy mahkumlarni ozod qilish, ularni jinoyat ularga nisbatan o'sha uyushtirilgan jinoyat ish materiallari bilan qaytadan o'rganib chiqish uchun maxsus komissiya tuzish talablarini ham kiritganmiz, lekin men umid qilib turibmanki, o'sha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiya mana shu bizni siyosiy mahkumlarimizga ham qo'llanishi mumkin degan umidda turibman, lekin bu umidimga o'zim ham uncha ishonmayman. Boisi amnistiya qachonki qo'llaniladi, qachonki o'sha qamoqxona ma'muriyati tomonidan bir o'zini ayblarini, o'zini jinoyatlarini tan olib pushaymonligini bildirib kechirim xatlari yozgan mahkumlarga nisbatan qo'llaniladi asosan. Men o'ylaymanki, agar G'anixon Mamatxonov, Yusuf Ro'zimurodov, Azam Farmonov singari do'stlarimiz ular aytgan o'sha qilmagan jinoyatlarni qildim deb bo'yinlariga olishganda, balkim ular allaqachon ozodlikka chiqqan bo'lishlari mumkin edi.